Radio ჟურნალის საქართველოს ნომერი 16. საქართველოს უპირველეს ყოვლისა. წინა გადაცემაში მე შევეხე მიხა კოწერეთლის წერილის მიხედვით იმ მდგომარეობას, რომელიც შეიქმნა საქართველოში გაზეთ საქართველოს გამოცემის პერიოდისათვის და სოციალ-ფედერალისტური პარტიის დაარსების დროისათვის. დღეს მსურს იმავე მიხა კოწერეთლის წერილიდან სოციალ-ფედერალიზმის გარკვეული დახასიათება მოგაწოდოთ და შემდეგ გადავიდეთ ძირითად საკითხზე. ეს არის არჩილ ჯორჯაძის შრომა სოციალ-ფედერალიზმი. როგორც წინა გადაცემაში აღნიშნე, ეს შრომა არის ერთადერთი სრული საავტორო, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისი სოციალ-ფედერალიზმზე. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ჩვენი მსმენელისათვის მეტად საინტერესო იქნება ამ ერთადერთი ქართული სოციალისტური და ეროვნული პარტიის დამაარსებლის, ფუძემდებლის, იდეოლოგისა და თეორეტიკოსის არჩილ ჯორჯაძის შეხედულება სოციალ-ფედერალიზმზე. მიხა კოწერეთელი თავის წერილში, რომელიც გამოქვეყნებული იყო ჟურნალში „სახალხო საქმე“, სოციალ-ფედერალისტური პარტიის 50 წლისთავთან დაკავშირებით, რომ გამოვიდა 1952 წელს, წერილში არჩილ ჯორჯაძის სახსოვრად წერს: დავრჩით კონგრესზე სამი ანარქისტი: ვარლამ ჩერქეზიშვილი, კომანდო გოგელია და მე, და სხვა განურკოველი მიმართულების ნაციონალისტები, როგორც მაგალითად ალექსანდრე გაბუნია. მაგრამ აქ იყო თავმჯდომარე კონგრესისა გიორგი დეკანოზიშვილი და სული კონგრესისა არჩილ ჯორჯაძე. და მათ მისცეს კონგრესს ის მიმართულება, რომლისგანაც შეიქმნა საქართველოს რევოლუციონურ სოციალ-ფედერალისტური პარტია. ჩვენი ეგრეთ წოდებული ანარქისტთა მოხსენებანი ან სოციალურ რადიკალიზმს შეიცავდნენ, ან შორეული იდეალის განხორციელების ოცნებას, ან არაფერს ანარქისტულს, არამედ წმიდა ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიზმს. ხოლო პრაქტიკული მოღვაწეობის ფორმულები გიორგი დეკანოზიშვილისა და ეროვნული პოლიტიკური და სოციალური აზრები არჩილ ჯორჯაძისა სინამდვილეს ეყრდნობოდნენ და იყვნენ ნათელნი, უშუალო მოქმედებისათვის გამოსადეგნი, რადგანაც საქართველოს სუვერენობაზე მაშინ ფიქრიც არ შეიძლებოდა და ასეთი აზრის გამოთქმაც კი შეუძლებლად გახდიდა ყოველ თანამშრომლობას რუსეთის სხვა რევოლუციონურ პარტიებთან, რუსეთის მომავალ რევოლუციაზე კი დიდი მედებს ამყარებდა ყოველი ერი რუსეთის იმპერიისა. ამიტომ საქართველოს ავტონომია და ავტონომიური საქართველოს კავშირი ფედერატიულად მოწყობილ მომავალ რუსეთთან იქმნა მიღებულ ახალი ქართული პარტიის პოლიტიკური პროგრამის უმთავრეს მუხლად. და პარტიას ეწოდა ფედერალისტური. რადგანაც სოციალურ პრობლემათა გადაწყვეტის საჭიროება ცნობილი იყო და გათვალისწინებული, შემუშავებული იყო პროგრამა მიწათმოქმედთა და ქარხნის მშრომელთა უზრუნველყოფისა ახლო მომავალში და დასახული სოციალისტური იდეალი შორეული მომავლის საზოგადოებრივი წყობილებისა. უამისოდაც არ შეიძლებოდა მაშინ არავითარი მუშაობა ხალხში და არავითარი თანამშრომლობა იმპერიის სხვა ერთა რევოლუციონერებთან. და პარტიას დაერქვა სოციალისტური, რადგანაც ურევოლუციოდ პროგრამა მინიმუმიც, არათუ მაქსიმუმი, განუხორციელებლად იყო მაშინ წარმოდგენილი. ამიტომ პარტიამ აირჩია რევოლუციონური გზა თავის მიზანთა მიღწევისა. არც უამისოდ შეიძლებოდა მაშინ სხვა ერთა პარტიებთან ერთად მუშაობა, რადგანაც ეს პარტიები ყველა რევოლუციონური იყო. პარტიას დაერქვა ამიტომ რევოლუციონური. და რასაკვირველია, იგი დემოკრატიულიც იყო, რადგანაც დემოკრატიზმის განხორციელება რუსეთის ერთათვის უდიდესი და უსწრაფესად განსახორციელებელი პოლიტიკური იდეალი იყო. აი, განაგრძობს მიხა კოწერეთელი, ეს იდეური ინსტრუმენტი შეიქმნა ჟენევაში, რომლითაც ქართველმა ერმა უდიდესი და უნაყოფიერესი ბრძოლა გასწია საბედისწერო წლებში რუსეთის რევოლუციის დასაწყისისა და შემდეგ. იგი ახალი იყო, ბევრით ნაკლით, მაგრამ ამ ერთადერთი ეროვნული, ამასთან რევოლუციონურ სოციალური და ეს იყო მისი ძალა მარქსიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომელმაც წაქელა საქართველო და შეიპყრო სული ქართველი ერის დიდი სიმრავლისა. ქართული სოციალ-ფედერალიზმი განსხვავებული იყო სოციალ-დემოკრატიზმისაგან. მასზე იქონია გავლენა ანარქიზმმაც და სხვა იდეოლოგიებმაც. მაგრამ ჩვენთვის, ქართველთათვის, მას განსაკუთრებით მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ მან პირველმა თქვა: ერი თვით არის ის არსება, რომელსაც ძალუც სოციალიზმის განხორციელებაც, ერისა და სოციალიზმის ცნება არ ეწინააღმდეგებიან ურთიერთს. ინტერნაციონალიზმი არ არის ერის უარყოფა ან მისი უმნიშვნელო მოვლენად დასახვა, არამედ თანამშრომლობა ერთა, რომელთა უფლება ხელშეუხებელი და ცნობილი უნდა იყოსო. აი, ამ ნიადაგზეთ იყო შესაძლებელი ამ პარტიასთან ერთად მუშაობა ყველა ნაციონალისტ სოციალისტებისა, იმათიც, ვინც პარტიას არ ეკუთვნოდა. 1905 წლის რევოლუციის დროს და შემდეგ მარქსიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მიხელ წერეთლის აი ამ თვალსაზრისით სურს დავიწყო კითხვა არჩილ ჯორჯაძის მნიშვნელოვანი შრომისა სოციალ-ფედერალიზმი. ეს შრომა არჩილ ჯორჯაძემ დაწერა 1907 წელს და ბუნებრივია, მასში ასახულია ის ვითარება, ის სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარება, რომელიც საქართველოში იყო ამ დროისათვის შექმნილი და ბუნებრივია ჩვენი ძირითადი ინტერესი ამ შრომის მიმართ არის არამარტო თავისთავად სოციალ-ფედერალიზმის არსების გარკვევა, არამედ იმ კავშირების გამოვლენა, რომელიც არსებობდა ილია ჭავჭავაძის ეროვნულ სტრატეგიასა და აი ამ ახალ მიმართულებას შორის. ვფიქრობ, ჩვენი მსმენელისათვის საინტერესო იქნება მოსმენა ტექსტისა არჩილ ჯორჯაძის მიერ დაწერილის და ამიტომ რამდენიმე გადაცემას დაუთმობ ამ წიგნის ნაწილების თუნდაც კითხვას, რათა თვითონ განსაჯოს ჩვენმა მსმენელმა ის დონე აზროვნებისა და ის წარმოდგენა ვითარებისა, რომელიც არჩილ ჯორჯაძეს აქვს. გთავაზობთ არჩილ ჯორჯაძის წიგნს სოციალ-ფედერალიზმი. თავი პირველი. საზოგადოებრივი უილაჯობა. ამ საუკუნის დასაწყისში საქართველოში ღირსების შემლახავი ამბავი მოხდა. ქართველმა თავადაზნაურობამ დღესასწაული გააჩაღა საქართველოს 100 წლის დამონების გამო. დიდის ამბით და ზეიმით გამართეს იუბილეი და მონურ გრძნობებით ახსავსე სიტყვებში ამცნეს რუსეთის თვითმყოფელს, რომ საქართველო ბედნიერია, ქართველი ხალხი ყოველის მხრივ კმაყოფილია და რომ ერთგულების ნიშნად ქართველი თავადაზნაურობა მზად არის თავი შესწიროს რუსეთის ტახტის და სამეფოს დღეგრძელობასაო. ეს იყო საზიზღარი მეჯლისი ქართველ ხალხის და ქართულ ეროვნების შემლახველი. ეს იყო ხანა მტარვალის წინაშე ლაქუცისა. ეს იყო მემკვიდრეობითის ღალატის გამომჟღავნება. იმ ღალატისა, რომელიც თითქოს თან შეზდილი აქვთ ჩვენებურ დიდებულებს და ბობოლა თავადებს. ამ სამარცხვინო დღესასწაულების დღეებში თბილისში გამოსცეს გექტოგრაფიული პროკლამაციები და ეს პროკლამაციები მოსდეს მთელ საქართველოს. პროკლამაციას ხელს აწერდა კომიტეტი ქართველ ნაციონალ-დემოკრატებისა. სულ გამოიცა 4 პროკლამაცია. ამ პროკლამაციებში პროტესტი იყო გამოცხადებული იუბილეის ინიციატორთა წინააღმდეგ. პროტესტი იყო აგრეთვე მთავრობის და იმის პოლიტიკის წინააღმდეგაც. საზოგადოდ კი პროკლამაციების შინაარსი ზომიერი ხასიათისა იყო. მასში ვპოვებდით მუქარას, ხოლო მუქარას უძლურს, რეალურ ძალას მოკლებულს. მასში იყო ხალხის დაჩაგვრასა და ეროვნების გათახსირებაზე ჩივილი, ხოლო ამ პროკლამაციებში არსაც ჩანდა განსაზღვრული პროგრამა. არას ჩანდა ის, თუ ვიზეთ ხალხის რომელ ელემენტებზე ამყარებდა თავის იმედებს აღნიშნული კომიტეტი ნაციონალ-დემოკრატებისა. იმ ხანებშივე ამ ნაციონალ-დემოკრატებმა კრება მოახდინეს თბილისში. სხვადასხვა კუთხიდან მოვიდა 45 კაცამდე. ესენი იყვნენ ქართველი ინტელიგენტები. მათში სოციალისტებიც ერივნენ არამარქსისტულ მიმართულებისა. ხოლო უმრავლესობის თვალში კი სოციალიზმი უცხო ქვეყნებისთვის იყო გაჩენილი. საქართველოსთვის იგი ნაადრევ ხილად მიაჩნდათ. ამკრების ფიზიონომიას რომ დაჰკვირვებოდით, აშკარა დაინახავდით, რომ იმისი უმთავრესი გოდება ეროვნულ ხასიათის გოდება იყო. დემოკრატებს რასაკვირველია მუშათა საკითხის წამდათ, ისინი ფართო ეკონომიურ რეფორმების მომხრენი იყვნენ, მაგრამ მათ თვალში მუშათა საკითხის სვებედი და ეკონომიურ ცხოვრების მოთხოვნანი ექვემდებარებოდნენ მთავარ მოთხოვნას, ეროვნულ რეფორმას, ეროვნულ ვინაობის დაცვას და განვითარების საჭიროებას. კრების რევოლუციონიზმი იმაში გამოისახა, რომ გადაწყვეტილ იქნა, მთავრობას მუდმივი პროტესტი უნდა გამოუცხადოთ და ჩვენი პროტესტი ჯერჯერობით პროკლამაციების და არალეგალურ ორგანოს გამოცემაში გამოვსახოთო. სხვაგვარ პროტესტის გამოცხადების სარგებლობა უკუგდებულ იქნა იმ მოსაზრებით, რომ სხვერპლი ბევრი იქნება და ნაყოფი კი არავითარიო. კრებამ აირჩია კომიტეტი. კომიტეტი სცემდა პროკლამაციებს და თანაც არალეგალურ ორგანოს დაარსებისთვის სამზადისს შეუდგა. კომიტეტმა განიზრახა საქართველოს ყველა კუთხეში აგენტების გაგზავნა და მათ დაავალა შესწავლა იმისი, თუ რაგვარი მოთხოვნანი და საჭიროებანი მომწიფებულიყვნენ ჩვენს ხალხში, რა ხასიათისა იყო ხალხის პოლიტიკური და სოციალური მისწრაფება. ამგვარად, დაკვირვების და მასალის შეგროვების შემდეგ კომიტეტს უნდა განემარტა ის, თუ რა საკითხის წამოყენება იყო საჭირო განზრახულ ქართულ თავისუფალ ორგანოში. საქმე ასედაც მოხდა. გამოირკვა, რომ მუშათა წრეების და ინტელიგენტთა დაქსაქსულ ჯგუფებს გარეთ, ჩვენი საზოგადოების არცერთ ჯგუფს და არცერთ წრეს არ ჰქონდა გამოსახული საზოგადოებრივი იდეალი. არ ჰქონდა გამორკვეული არამცდუ ის, თუ რაგვარი სოციალური პროცესი ხდებოდა ჩვენი ხალხის ცხოვრების სიღრმეში, არამედ არც ის ჰქონდა გამორკვეული, თუ რა პოლიტიკურ ევოლუციას განიცდის რუსეთი და ამ ევოლუციის მსვლელობაში რა ადგილი უნდა დაეჭირა საქართველოს. საოცარი საქმეა. საქართველომ მე-19 საუკუნის განმავლობაში ბევრი მწარე დღე განიცადა. დღიდან შეერთებისა რუსეთთან ქართველ ხალხში განუწყვეტელი მოძრაობა იყო ხან პოლიტიკურ, ხან სოციალურ, ხან ეკლესიური ხასიათისა და განაგასაშტერებელი ამბავი არ არის, რომ მე-19 საუკუნის მიწურულებში ხალხის ზედა სართულში, ჩვენს საზოგადოებაში ამ განუწყვეტელ მოძრაობის კვალის ნატამალიც აღმოფხვრილი იყო. არავითარი კავშირი წარსულთან, არავითარი ოცნება პოლიტიკურ დამოუკიდებლობის გამო, არავითარი გარკვეული აზრი მიწის საკითხის მოწესრიგების და მატერიალურ მდგომარეობის აღორძინების შესახებ. ყველგან გოდება, უილაჯობა, წარსულის მივიწყება. და ეგ წარსული კი მღელვარე და ტანჯული იყო. ჩვენ აქ ისტორიული ძველი წარსული კი არა გვაქვს სახეში, არამედ ის, რაც მე-19 საუკუნეში თავს გადაგწყდა და რაც ჩვენს ძარღვებსა და ხორცში გადაწნული უნდა ყოფილიყო. გავიხსენოთ ზოგიერთი ამბავი. 1805 წელს აჯანყდა მთიულეთი. აჯანყების ჩასახრობად რუსეთის მთავრობამ თავად შანშეერისთავის მეთაურობით ექსპედიცია გაგზავნა. ერისთავს მეამბოხე თუთხრეს, მთავრობამ უკიდურესობამდე შეგვავიწროვა, უზომო გადასახადი და ბეგარა დაგვაკისრა. ვეღარ ვუძლებთ და გადავწყვიტეთ საქართველოში არც ერთი რუსი აღარ შემოუშვათო. აჯანყება მთავრობის გაწვრთნილმა ჯარმა დაამხო. 4 აპრილს 1805 წელს ბატონიშვილები იულონი და ფარნაოზი რუსეთში დახკარგეს. 70 კაცი სამართალში მისცეს. გავიდა რამდენიმე წელიწადი. ხალხი კვლავ გმინავდა. იმ ხანებში 2 წლის განმავლობაში პურის მოსავალი არ მოვიდა. ხალხს ჯარი უნდა ერჩინა, თვითონ კი პური არ ჰქონდა. სოფლებში ეგზეკუციები ჩააყენეს, ძალით ართმევდნენ დამშეულებს დღის საზრდოს. ამ ნიადაგზე 1812 წელს კახეთში უკმაყოფილება იმზომამდე გაძლიერდა, რომ მალე იგი აშკარა აჯანყებაში გამოისახა. დაერივნენ კახეთში მდგარ რუსის ჯარს, გასწყვიტეს იგი და მარკის პაულუჩის სიტყვით საფრანგეთის რევოლუციის მსგავსი სისასტიკე გამოიჩინეს. გადავიდნენ ანანურში, ციხე დაიპყრეს და იქ მთიულებს უნდა შეერთებოდნენ. მეორეს მხრივ სპარსელებიც უნდა შემოსულიყვნენ ბატონიშვილ ალექსანდრეს ხელმძღვანელობით. მოძრაობა ქართშიაც გადავიდა. მთავარ მართველებელი მარკის პაულუჩი ძლიერ ემუქრებოდა მეამბოხედ. ღმერთი და ფიცი დაგავიწყდათ რუს მეფეს რად ღალატობთო. წიგნობრობაში დახელოვნებული არა ვართ, უპასუხეს მას. ვერ გაგვიგია თქვენი მოწერილობა. ჯვარს და ხელმწიფეს არ ღალატობ. თქვენ კი არა ასრულეთ, რაც მეფემ დაამტკიცაო. ეს ამბოხებაც ჩააქრეს. აქ მსურს შევწყვიტო ჩვენი დღევანდელი კითხვა არჩილ ჯორჯაძის წიგნისა სოციალ-ფედერალიზმი. განვაგრძობ ნაწყვეტების კითხვას ამ წიგნიდან ჩვენს მომდევნო გადაცემაში. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება პარიზი.